Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda umra tashkil qilish uchun Toshkentga kelgan saudiyalik investorning pulini o'margan shaxslar qidiruvga berildi. 7 yoshli bola otasidan tortib olinishi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi.
Holatni umuman o'rganilmagan. Videoda ko'rdingiz. Qanaqa munosabatda xayrlashyapmiz.
Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati o'zbek hamkasblarini sassiz deya atadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 1-choragi yakunlari bo'yicha o'tkazgan video selektor davomida Toshkent shahrining 7 tumani bosh soliqchilari ishdan olindi. Prezidentga ko'ra Toshkentning 11 tumanidan 7 soliq rejasi bajarilmagan va buning oqibatida davlat byudjetiga 515 milliard so'mlik soliq to'lanmagan. Mazkur video selektorda Shayxontohur tuman hokimi Shuhrat Muhammadxonov va uning birinchi o'rinbosari ham lavozimidan ozod etildi. Ayni paytda qolgan hokimlarga ogohlantiruv berildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Quyi Chirchiq tuman sudida chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunboyevga nisbatan 2-chi sud jarayoni boshlandi, deb xabar qildi mahalliy matbuot. Aytilishicha, moliyaviy piramida yaratib odamlarning katta miqdordagi mablag'i va mol-mulkini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritganlikda ayblangan Tursunboyev bilan birgalikda yana 16 odam sudlanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2018-yil 21 fevral kungi hukmi bilan Ahmadboy Tursunboyev 13 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi advokati Grigoriy Manja Twitter sahifasi orqali Toshkent hukumatidan o'z mijoziga berilgan jazo muddatiga oydinlik kiritishni so'radi. 1 aprel kuni Zangiotadagi 21 ayollar koloniyasida Gulnora Karimova bilan uchrashib qaytgan Manja, bir necha oydan beri biz O'zbekiston rasmiylaridan Karimovaga berilgan qamoq jazosining qachon boshlanib, qachon tugashini tushuntirib berishni so'rayapmiz. Odam o'g'irlashmi bu? Hozirgacha javob yo'q, deb yozdi. Toshkent rasmiylari shvetsariyalik advokatning o'z mijozi bilan 1-2 aprel kunlari Zangiota koloniyasida uchrashishiga ruxsat berilganini tasdiqladi. Kundalik ovqatlanish bilan bog'liq kasalliklar va ular sabab bo'layotgan o'limlar soni bo'yicha dunyoning 195 davlatida o'tkazilgan ilmiy tadqiqot xulosasiga ko'ra, bunday o'lim soni bo'yicha O'zbekiston dunyoda birinchi o'rinda. Unga ko'ra, yiliga har 100 ming o'zbekistonlikdan 892 nafari nosog'lom ovqatlanish bilan bog'liq yurak-qon tomir, saraton va diabet 2 kabi kasalliklar tufayli hayotdan erta ko'z yummoqda. Bunday o'lim soni eng kam kuzatilgan Isroilda esa bu ko'rsatkich har 100 ming odamga 89 tani tashkil etgan va bu o'zbekistonliklar orasidagi o'lim darajasidan 10 baravarga kamdir. 5 aprel kuni Qora dengizda NATO va Ukraina harbiylarining dengiz qalqoni 19 deb nomlangan qo'shma harbiy mashg'ulotlari boshlandi, deb xabar tarqatdi Ukrainaning NATO'dagi vakolatxonasi. 13 aprelga qadar davom etadigan bu urush o'yinlarida Ruminiyaning 14 shuningdek, Bolgariya, Kanada, Gretsiya, Hollandiya va Turkiyaning jami 6 kemasi va 2200 dan oshiq dengizchisi ishtirok etmoqda. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Ukraina va Gruziya bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirish rejalanayotgani, qo'shma mashqlar esa bu ikki davlat harbiylari va sohil qo'riqchilari hozirligini kuchaytirishga yordam berishini bildirdi. Qora dengizda boshlangan qo'shma harbiy mashqlarga munosabat bildirgan Rossiya esa bu harakat o'rtadagi keskinlikni yanada kuchaytirishidan ogohlantirdi. AQSh va Turkiya 4 aprel kuni Vashingtonda o'tgan NATO sammitida Rossiyadan raketa sotib olmaslik masalasida murosa qila olmadi. Avvalroq AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Turkiyani Rossiyaning S-400 Zenit raketa komplekslarini sotib olishdan voz kechishga chaqirgan edi. Bunga javoban Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li
S-400 deal is a done deal. And we will not step back from this.
S-400 bo'yicha kelishuv kuchga kirgan va biz bundan voz kechmaymiz, deya bayonot berdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Umra tashkil qilish uchun Toshkentga kelgan saudiyalik investorning pulini o'margan shaxslar qidiruvga berildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Olmazor tuman sudining 13-mart kuni bo'lib o'tgan va Mirziyod Obidov hakamlik qilgan mahkamasida saudiyalik 4 nafar investorni aldab pulini o'marishda ishtirok etgan 3 nafar O'zbekiston vatandoshi ustidan hukm o'qildi. Sud tergov hujjatlarida uyushgan jinoiy guruh a'zolari deb malakalangan Murodbek Shamsiyev 12 yilga, Shavkat Saidvaliyev 9 yilga, Botir Xolmuhammedov esa 7 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Saudiyaning Royal Bird shirkati vakilidan 500,000 AQSh dollar miqdoridagi naqd pulni aldab olib g'oyib bo'lgan O'zbekiston vatandoshlari Zokir Salmanov va Sherzod Ibrayevlar Ichki ishlar vazirligi tomonidan xalqaro qidiruvga berildi. Ularning hammasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-modda tovlamachilik, 168-moddasi firibgarlik, 238-modda yolg'on guvoh berish moddalari bo'yicha aybdor deb topildi. 500,000 naqd dollarni firibgarga oldirgan 60 yashar Abdulrahmon Muhammad Anasning vakili Ozodlik bilan suhbatda hukm ustidan shikoyat qilishini bildirdi. Norozimiz hukmdan. Bizni guvoh sifatida rasmiylashtirib, pulimizni davlat hisobiga o'zlashtirishmoqchi. Biz innovatsion rivojlanish vaziri o'rinbosari tarafidan qabul qilinib, investitsiya kiritayotgan paytda firibgarlar qurboni bo'ldik. Sud aybdorlarni qisman qamagan bo'lsa ham, bizning zararimizni qoplash yo'lini topib bera olmadi, deydi jabrlanuvchi. Suhbatdoshning aytishicha, ayni firibgarlikda O'zbekistonga investitsiya kiritmoqchi bo'lgan Saudiya vatandoshlari Banun Turkiy, Al-Maymuni, Allahyoni Barra Saudlar ham zarar ko'rgan. Bu tadbirkorlar O'zbekiston Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasidan 2018-yilning 29-oktyabrda olingan litsenziya asosida faoliyat yuritishgan. Innovatsion rivojlanish vazirligining Ozodlik 4-aprel kuni suhbatlashgan vakili, bu tadbirkorlar 2018-yil aprel oyida vazir o'rinbosari Sherzod Shermatov qabulida bo'lgani va ziyorat biznesi uchun investitsiya kirish mavzusida suhbat bo'lganligini aytdi. Vazirlik mulozimi investorlarning pul o'marilganligi borasida suddan bexabar ekanligini ham bildirdi. Jinoyat ishidagi hujjat va ko'rsatmalarda aks etishicha saudiyalik investorlarni Toshkentga chaqirib pulni shilish g'oyasi hozirda 12 yilga kesilgan Murod Shamsiyev va hozir qidiruvda bo'lgan 38 yashar Ibrayev Bekzodga oid. Hujjatlarga ko'ra, aynan Bekzod Ergashevich Ibrayev haj qilish uchun 2018-yil Saudiyaga borganida investorlarni ilintirgan. Jinoyat hujjatlarida aks etishicha saudiyalik investorlarning innovatsion rivojlanish vazirligida qabul qilinishi ham vazirlik ham ko'cha bolalarga taalluqli Nilufar Yunusova zimmasiga olgan. Jinoyat ishi ta'kidlanishicha, hozirda mahkum sud tarafidan to'da boshlig'i sifatida malakalangan Murodbek Shamsiyev Saudiya tadbirkorlaridan olgan 500,000 AQSh dollaridan 300,000 AQSh dollarini innovatsion rivojlanish vazirligi ta'lim boshqarmasida ishlaydigan Nilufar Yunusovaga bergan. Yunusova keyinroq 150,000 AQSh dollarini ish pishmadi deya Shamsiyevga qaytib bergan. Jinoyat ishi figuranti Yunusovaga nisbatan tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Olmazor tuman sudining 13-mart kuni bo'lib o'tgan sud Yunusovaga nisbatan ajrim yoki hukm chiqarmadi. Sud kotibining ozodlikka aytishicha Yunusovaning aybdor yoki aybdor emasligini navbatdagi sud majlisi hal qiladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentda majburiy ijro byurosi xodimlarining 7 yoshli Muhammadni otasidan tortib olishi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videoda bola otasi bilan qolishni istab yig'layotgani, shunga qaramay u uydan olib chiqilib, mashinada qarindoshlari bilan kelgan onasiga topshirilayotganini ko'rish mumkin. Ozodlikning aniqlashicha, voqea 1-aprel kuni Toshkent shahrining Yunusobod tumanida bo'lgan. O'z farzandini otasiga tashlab 3 yilga AQShga ketib qolgan va bu davr ichida eri bilan ajrashgan ayol O'zbekistonga qaytib kelganidan so'ng bolani sud orqali o'z qaramog'iga olishga erishgan. Muhammadning otasi, informatsion texnologiyalar mutaxassisi 32 yoshli Mahmud Matkarimov Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar sudi va xalq ta'limi bo'limi ruhshunoslari ota-bola munosabatlarini, bolaning ahvolini to'laqonli o'rganmasdan qaror chiqarganidan norozi ekanini aytdi.
Psixolog hozir zaklyuchenasini yurist advokatlarga ko'rsatyapmiz. Katta-katta narushenyalar qilingan psixolog zaklyuchenasi. Holatni umuman o'rganilmagan. Videoda ko'rdingiz.
qanaqa munosabatda xayrlashyapmiz, qanaqa munosabatda u chiqib ketyapti uydan. O'sha kuni ahvolini ko'rdingiz, mana uni podyezdi shunchalik baqirib tushdiki, uni ovozi chiqmay qoldi anaqada. Mashinaga o'tirganingacha.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi matbuot kotibi Farrux Toshpo'latov Ozodlik bilan suhbatda bolani otasi qaramog'idan onasi qaramog'iga olish haqida sud qarori chiqqani, ular shu qarorni ijrosini ta'minlaganliklarini aytdi.
Uning ijrosi albatta majburiy ijro byurosi tomonidan amalga oshiriladi. Sud qaror qabul qildiki, uni muhokama qilmasdan majburiy ijro byurosi xodimlari, ijrochilar buni amalga oshirish kerak.
Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasi qoshidagi bolalarni ijtimoiy huquqiy muhofaza qilish bo'limining ismi ochiqlanmasligini istagan ruhshunosi esa bola bilan otasidan tortib olinishidan oldin va keyin suhbat qilganini aytdi. Unga ko'ra, bola onasining yonida o'zini yaxshi his qilyapti.
Sud qarori, tuman sudining qarori, shahar sudining qarori ga asosan olingan bola juda hozir ahvoli yaxshi, xavotir olmanglar. 5 minutdan keyin o'sha bola o'zgardi. Bolaning ahvoli yaxshi.
5 minutdan keyin qanaqa o'zgaradi?
Bu onasiga bog'landi. Men chunki sразу orqasidan uyiga borib xabar oldim, bola onasiga bog'langan, yaxshi o'sha.
O'zbekistonning 1998-yilda qabul qilingan Oila kodeksiga muvofiq nikohdan ajratilganidan keyin voyaga yetmagan bolalar ota-onasining qaysi biri bilan yashash haqida sud qarori beradi. Ayni paytda Mahmud Matkarimov o'z huquqlari doirasida farzandi bilan uchrashishga harakat qilmoqda.
Ana adem deganda mana oldimga keladimi yo'qmi, shu narsani men ko'rish uchun yoki ko'rsatish uchun harakat qilaman shu narsani qilishga.
Deydi Mahmud Matkarimov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Grigoire Manje o'zbek hamkasblarini sassiz deya atadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning shvetsariyadagi advokati Grigoire Manje 5 aprel kuni Twitter sahifasida o'zbekistonlik advokatlar ishiga munosabat bildirdi. 2016-yil dekabri. Mening Gulnora Karimova bilan uchrashishimga 1 marta ruxsat berishdi. Toshkentda 2 kunlik eshituvlar bo'ldi. 20 soatdan ko'proq davom etdi. Mening mijozimga tayinlangan 2 o'zbek advokatidan birortasi bu 2 kun davomida og'iz ochib bir so'z demadi. Sassiz advokatlar bosim ostida. Adolatsiz adolat deb yozdi shvetsariyalik advokat. 1 aprel kuni Zangiotadagi 21 ayollar koloniyasida Gulnora Karimova bilan uchrashgani haqida Twitter sahifasida xabar tarqatgan Grigoire Manje 3 aprel kuni O'zbekiston hukumatidan o'z mijoziga berilgan jazo muddatiga oydinlik kiritishni so'radi. Bir necha oydan beri biz O'zbekiston rasmiylaridan Karimovaga berilgan qamoq jazosining qachon boshlanib, qachon tugashini tushuntirib berishni so'rayapmiz. Odam o'g'irlashmi bu? Hozirgacha javob yo'q deb yozdi Toshkentdan qaytib kelgandan so'ng shvetsariyalik advokat. Toshkent rasmiylari shvetsariyalik advokatning o'z mijozi bilan 1-2 aprel kunlari Zangiota koloniyasida uchrashishiga ruxsat berilganini tasdiqladi. Ozodlik bilan Toshkentdan qaytib kelgandan so'ng gaplashgan Manje o'z mijozi vaziyatiga oid tafsilotlarni Twitter'da yozib borishini ma'lum qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning joriy yil 5 mart kuni jazoni o'tash koloniyasiga qaytarilgani haqida xabar tarqatgandi. Bu bayonotda yozilishicha, korrupsiya va og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2017-yil 18-dekabrdagi hukmi bilan 10 yilga qamalgan. Ammo 2018-yil 1-iyulda bu hukm o'zgartirilib, 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan. Bosh prokuraturaga ko'ra, 2017-yilgi sud hukmida insonparvarlik nuqtai nazaridan hamda mahkuma jinoiy yo'l bilan orttirilgan pul mablag'larini qaytarish va davlatga yetkazilgan zararni qoplash majburiyatlarini o'z zimmasiga olganligini e'tiborga olgan holda ozodlikni cheklash jazosini o'tash joyi yetib, mahkuma Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan. Ammo Gulnora Karimova jazoni o'tash tartibi va shartlarini buzganligi sababli 2019-yil 5-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan muddati ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirilib, jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tashi belgilangan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezidentning kenja qizi Nukusda qurilgan maxsus bolalar bog'chasi 100 oshchisida ishtirok etdi. Yomon ovqatlanish bilan bog'liq o'lim soni bo'yicha o'zbekistonliklar dunyoda birinchi o'rinda. Samarqandlik yigit onasining o'ynashini 36 marta pichoqlab o'ldirdi. O'g'irlangan uyali telefon apparatlarini endi ishlatib bo'lmaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Prezidentning kenja qizi Nukusda qurilgan maxsus bolalar bog'chasi 100 ochtisida ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 4-aprel kuni Nukus shahrida O'zbekistonda birinchi ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim muassasasining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmatining bu haqdagi xabariga ilova qilingan suratlarda marosimda maktabgacha tarbiya vazirligi rahbari Agrippina Shin, vazirlikning maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Shahnozaxon Shavkatovna Mirziyoyeva boshqa rasmiylar va jamoatchilik vakillari ishtirok etganini ko'rish mumkin. Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, mazkur muassasa turli jismoniy nuqsonlari bo'lgan bolalarni ijtimoiy madaniy muhitga jalb etish, ularni maktabgacha ta'lim va sog'lomlashtirish reabilitatsiyasi bilan ta'minlash imkonini yaratib beradi. Nukus shahridagi reabilitatsiya ta'lim muassasasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-avgustdagi Orolbo'yi mintaqasi bolalari uchun reabilitatsiya markaziga ega bo'lgan davlat ixtisoslashtirilgan ko'p tarmoqli maktabgacha ta'lim muassasasini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ3909 sonli qaroriga muvofiq tashkil etildi. Ushbu maktabgacha ta'lim muassasasi 120-150 nafar imkoniyati cheklangan tarbiyalanuvchilarga mo'ljallangan, deyiladi Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmati xabarida. Aytilishicha, Nukus shahrida reabilitatsiya ta'lim muassasasining qurilishi va uning jihozlanishi xorijiy va mahalliy investorlarning beg'araz yordami hisobidan to'liq amalga oshirilgan. Maydoni 3447 kvadrat metr bo'lgan 2 qavatli binoda standart xonalardan tashqari basseyn, davolash jismoniy tarbiya zali, 2 fizioterapiya xonasi, 2 massaj xonasi, sensor xonasi, mayda motorikani rivojlantirish, ijtimoiy maishiy moslashish, musiqa va art terapiya xonasi, ortoped, psixolog, pediatr, dietolog, logoped, reabilitolog, psixonevrolog, metodist va navbatchi shifokor xonalari mavjud. Orol bo'yi mintaqasida bolalar salomatligi masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasida 2018-yilning 1-yanvar holatiga 7 yoshgacha bo'lgan nogiron bolalar soni 2013-yilga nisbatan 17.5% oshdi. Shu munosabat bilan Respublika Prezidentining tashabbusiga ko'ra Nukus shahrida O'zbekistonda birinchi reabilitatsiya ta'lim muassasasi tashkil etildi. Bu yerdagi bolalar ilgari ijtimoiy madaniy muhitga qo'shila olmas edilar. Ko'p tarbiyalanuvchilar hayotining asosiy qismini uy devorlari ortida o'tkazardilar. Shuningdek, biz Nukus shahrida erta aralashish tamoyilini amalga oshirishni boshlamoqdamiz. Ma'lumki, bola miyasining 85% hayotining birinchi 5 yili mobaynida rivojlanadi. Jismoniy rivojlanishida turli nuqsonlari bo'lgan bolalar haqida gap ketganda, mashg'ulotlarning har bir kuni muhim ahamiyatga ega. Korreksion rivojlantiruvchi ishlarni o'z vaqtida amalga oshirishni ta'minlash maqsadida biz ushbu maktabgacha ta'lim muassasasiga qabul qilish yoshini 3 yoshdan 2 yoshgacha pasaytirdik, degan maktabgacha ta'lim vaziri Agrippina Shin. Nukus shahridagi ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim muassasasi Orol bo'yi mintaqasining chekka hududlarida yashovchi bolalar ushbu muassasada tunda qolishi uchun haftasiga 5 kun mobaynida tunu kun ishlaydi. Kunning 1-yarmida tarbiyalanuvchilar maxsus pedagogika bo'yicha malaka oshirish kurslarini tamomlagan tarbiyachilar bilan o'quv dasturi bo'yicha shug'ullanadilar. Kunning 2-yarmida esa shtatdagi tibbiy xodimlar nazorati ostida sog'lomlashtirish reabilitatsiya muolajalaridan o'tadilar, deb xabar qildi Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyevaning O'zbekistonda yangi tashkil etilgan Maktabgacha ta'lim vazirligidagi lavozimi o'tgan yilning yanvarida e'lon qilingan edi. Vazirlik saytiga joylashtirilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Shahnoza Shavkat Ramatovna Mirziyoyeva maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosaridir. Ushbu boshqarma davlat, nodavlat va muqobil ko'rinishdagi bolalar bog'chalari faoliyatini tashkil etish bilan shug'ullanishi yozilgan. Shahnoza Mirziyoyeva dastlab 2017 yil 19 dekabr kuni prezident Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida vazir Agrippina Shinning yonida o'tirgan edi. Shahnozaning eri, Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov, qaynotasining tan soqchisi degan ma'lumotlar mavjud.
O'zbekiston siyosat.
Bosh prokuratura rahbariyati Buxoroda 2 kunda 1009 fuqaroni qabul qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-3 aprel kunlari O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi rahbariyati Buxoro viloyatida sayyor qabul o'tkazdi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, qabul aholi bilan bevosita va ochiq muloqotni ta'minlash, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni joyida bartaraf etish yuzasidan tezkor choralar ko'rish maqsadida o'tkazilgan. Xabar qilinishicha, 2 aprel kuni Jondor tuman musiqa va san'at maktabi binosida o'tkazilgan sayyor qabul ilk kunida 312 nafar fuqaro uchrashuvda ishtirok etdi. Ulardan jami 245 ta ariza qabul qilingan. Kelib tushgan murojaatlarning 37 tasi joyida hal etildi. Xususan 14 fuqaro ishga joylashtirildi. 13 fuqaroga davolanish uchun yo'llanma berildi. 2 fuqaroning uy-joy masalasiga oid arizasi qanoatlantirildi. 1 fuqaroga yer ajratildi. 3 tadbirkorga jami 400 million so'mlik kredit ajratildi. 1 tadbirkorning faoliyatidagi muammosi ijobiy hal etildi deyilgan xabarda. Aytilishicha qolgan 208 ta murojaat alohida nazoratga olingan. Qabul qilingan murojaatlarning 64 tasi sud qarorlari bo'yicha, 23 tasi surishtiruv va tergov masalalari yuzasidan, 146 ta ijtimoiy-iqtisodiy masalalar bo'yicha kelib tushdi. 3 aprel kuni Kogon shahar hokimligi binosida bo'lib o'tgan sayyor qabulning 2 kunida 697 fuqaro uchrashuvda ishtirok etgan. Ulardan jami 450 ta ariza qabul qilingan. Kelib tushgan murojaatlarning 41 tasi joyida hal etildi. Xususan 12 fuqaro ishga joylashtirildi. 7 fuqaroga davolanish uchun yo'llanma berildi. 1 fuqaroning uy-joy masalasiga oid arizasi qanoatlantirildi. 8 tadbirkorga jami 670 million so'mlik kredit ajratildi. 5 fuqaroga moddiy yordam va nafaqa tayinlandi deyilgan Bosh prokuratura matbuot xizmati xabarida. Qolgan 409 ta murojaat alohida nazoratga olindi. Qabul qilingan murojaatlarning 122 tasi sud qarorlari bo'yicha, 63 tasi surishtiruv va tergov masalalari yuzasidan, 244 ta ijtimoiy-iqtisodiy masalalar bo'yicha kelib tushdi. Buxoro viloyatida o'tkazilgan 2 kunlik sayyor qabul davomida jami 1009 fuqaro qabul qilinganini, ulardan 695 nafari ariza bilan murojaat qilganini, murojaatlarning 78 tasi joyida hal etilganini, qolgan 617 ta murojaat alohida nazoratga olinganini xabar qildi Bosh prokuratura matbuot xizmati.
O'zbekiston salomatlik.
Yomon ovqatlanish bilan bog'liq o'lim soni bo'yicha o'zbekistonliklar dunyoda birinchi o'rinda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Kundalik ovqatlanish bilan bog'liq kasalliklar va ular sabab bo'layotgan o'limlar soni bo'yicha dunyoning 195 davlatida o'tkazilgan ilmiy tadqiqot xulosasiga ko'ra, bunday o'lim soni bo'yicha O'zbekiston dunyoda birinchi o'rinda. Unga ko'ra, yiliga har 100 ming o'zbekistonlikdan 892 nafari nosog'lom ovqatlanish bilan bog'liq yurak-qon tomir, saraton va diabet 2 kabi kasalliklar tufayli hayotdan ko'z yummoqda. Bunday o'lim soni eng kam kuzatilgan Isroilda esa bu ko'rsatkich har 100 odamga 89 tani tashkil etadi va bu o'zbekistonliklar orasidagi o'lim darajasidan 10 barobarga kamdir. Olimlarga ko'ra, ovqatdagi tuz miqdorining balandligi, kundalik ovqat tarkibida butun sonli boshoqlilar va meva-sabzavotning kamligi inson umrini qisqartiradigan eng kuchli omillardir. Tibbiy tadqiqotlar tuz iste'moli va yurak-qon kasalliklari o'rtasida bevosita aloqa borligini ko'rsatgan. Tuz qon bosimi ko'tarilishiga sabab bo'lsa, qon bosimining muntazam baland bo'lishi esa qon tomirlarida tiqin hosil bo'lishi va o'z navbatida infarkt va insultga olib keladi. Butun donli mahsulotlar, meva-sabzavot va yong'oqni kundalik iste'molga kiritish esa mutaxassislarga ko'ra yurak-qon tomir tizimini himoyalashga xizmat qiladi va bu kasalliklar sabab ro'y beradigan o'lim oldini olishga imkon beradi. Tadqiqot xulosasiga ko'ra, ortiqcha tuz iste'mol qilish global maydonda yiliga 3 million, ovqat tarkibida butun sonli mahsulotlar kamligi esa 3 million va sabzavot kamligi esa 2 million o'limga sabab bo'lmoqda. Kundalik ovqatdagi tuz va oq un miqdorini keskin kamaytirish, ayni paytda meva-sabzavot, har xil yong'oq iste'molini ko'paytirish, yurak-qon tomir, diabet 2 va saraton kabi kasalliklarga chalinish ehtimolini jiddiy kamaytiradi. Xulosasi Lancet meditsina jurnalida 3-aprel kuni e'lon qilingan tadqiqot 195 ta davlatda ayni shu kasalliklardan 1995-2017 yillar davomida o'lganlar statistikasi va har bir davlat aholisining kundalik ovqatlanishiga oid ma'lumotlar asosida hozirlangan. Tibbiyot tarixidagi eng keng ko'lamli va uzoq muddat olib borilgan bu tadqiqotni Bill va Melit Gates jamg'armasi moliyalagan. Joriy yilning boshida Germaniyadagi Friedrich Schiller universiteti olimlari tuzgan reytingda ham O'zbekiston noto'g'ri ovqatlanishdan o'layotganlar soni bo'yicha yetakchilikni egallagan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Vazir o'rinbosari shov-shuvga o'ch bloggerlarni ayblab chiqdi. Militsiya inspektori pora bilan ushlandi. Samarqandda Telegram yozishmalari qotillikka sabab bo'ldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Samarqandlik yigit onasi bilan telefon orqali yozishmalar olib borgan va uchrashib turgan erkakni shafqatsizlarcha o'ldirdi deya xabar qiladi Huquq nashri Samarqand viloyat prokuraturasi bo'lim boshlig'i Asamuddin Sayfiddinovga tayanib. Ikki farzandning onasi bo'lgan ayol jinoiy javobgarlikka tortilgan eri bilan yashamay qo'ygan, ammo turmush o'rtog'i tez-tez kelib bolalardan xabar olib turgan. Ayol esa boshqa bir erkak bilan tanishib, u bilan Telegram orqali yozishib yurgan. Ayolning to'ng'ich o'g'li onasi erkak bilan uchrashib yurganidan xabar topgan va onasining Telegram sahifasini o'z telefoniga ulab olgan. Shu tariqa u onasi va erkak o'rtasidagi yozishmalardan xabardor bo'lib borgan. 20 yoshli yigit erkakni onasini tinch qo'yish borasida ogohlantirgan. Bir muddat keyin esa erkakni o'zi ishlaydigan savdo do'konida 36 marta pichoq urib o'ldirgan. Shundan keyin ichki ishlar bo'limi boshqarmasiga borib, qotillik haqida xabar bergan. Sud hukmiga ko'ra, qotil yigitga 20 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 2 nafar inspektori pora bilan ushlandi. Inson va qonun nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan 2 inspektor Olmazor tumanidan Zangiota tumaniga o'tadigan mineral suvlar blokpostida tungi navbatchilik qilayotgan paytda postdan 100 dona presslangan somon ortilgan yuk mashinasi o'tgan. Yuk mashinasi to'xtatilganda haydovchining transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjati yo'qligi ma'lum bo'lgan. Ichki ishlar xodimlari haydovchidan 150 ming so'm pora olayotganda huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar tomonidan ushlangan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirining birinchi o'rinbosari Alisher Umarov bloggerlarni haqiqiy ahvolga salbiy tus berib, maktab-internatlardagi qizlar haqida xunuk gap-so'zlar tarqatishda aybladi deya xabar qiladi Hurriyat nashri. Yaqinda ommaviy axborot vositalarida maktab-internatlardagi o'quvchi qizlar nomiga aytilgan xunuk gaplarni eshitgandirsiz. Bu gaplar yolg'on bo'lib chiqdi. Shunga o'xshash bir nechta holatlarni tekshirib ko'rib, shov-shuvni xush ko'radigan 1-2 bloger bittasiga 10 ta qo'shib olib chiqayotganiga guvoh bo'lyapmiz degan Alisher Umarov. Bloggerlarni ta'lim tizimini izdan chiqarishda ayblagan vazir o'rinbosari ta'lim maskanlarining voyaga yetmagan o'quvchilari homilador bo'lib qolayotgani faktlardan ko'z yumgan. Avvalroq Milliy tiklanish partiyasi raisi Sarvar Otamurodov Sirdaryo, Samarqand, Farg'ona, Toshkent viloyatlaridagi tarbiyasi og'ir bolalar uchun mo'ljallangan 4 ta maxsus maktabga borib vaziyatni o'rgangani va vaziyat og'ir ekaniga guvoh bo'lganini aytgandi. O'zbekistonda 2019 yil 1 aprelidan mobil qurilmalarni hisobga olish tizimi ishga tushirildi. Bu haqda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi boshqarma boshlig'i Timur Mashanpin Darakchi nashri orqali ma'lum qilgan. Unga ko'ra, mamlakatdagi GSM apparatlari tarmoqlaridagi barcha mobil qurilmalar avtomatik tarzda ro'yxatga olinadi. Qurilmani hisobga olish va ro'yxatdan o'tkazish uchun abonentlardan hech qanday harakat yoki xarajat talab qilinmaydi. Endilikda kontrafakt o'g'irlangani yoki yo'qotilgani sabab qora ro'yxatga kirib qolgan va bojxona nazoratidan o'tkazilmagan qurilmalardan foydalanib bo'lmaydi.
O
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00, 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Andijon prokurori fermerlar yeri noqonuniy olib qo'yilganiga protest keltirdi.
Na bizga ogohlantirish bor, na bizni sud orqali adim qilish bor, o'z-o'zidan bir taraflama yerni bekor qilish deb shartnomani bekor qildi.
Buxoroda bank xodimlari mijozlardan tunda qarz undirishga majburlanyapti. Ilhom teatri rejissyorini o'ldirgani uchun 19 yilga kesilgan mahkum Tojikistonga topshirildi. Farg'onalik o'qituvchi qariyib 3000 dollarini musodara etishganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati prokuraturasi Andijon tumanidagi Abduqahhor vorislari, Sherzodbek Oltin dalasi, Jo'rabek fermer xo'jaliklari yerlari tuman hokimining qarori bilan noqonuniy olib qo'yilganiga 3 aprel kuni protest keltirdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tuman fermerlar kengashi mutaxassisiga ko'ra, bu fermer xo'jaliklari rahbarlari yerlari olib qo'yilishi haqida ogohlantirilmagan, sudning hal qiluvchi qarori chiqarilmagan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumani fermerlar kengashi mutaxassisining ozodlikka yuborgan prokuratura maktubida aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 24-moddasi 10-bandi hamda fermer xo'jaliklari to'g'risidagi qonunning 13-moddasi 9-bandida yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasi taraflarning kelishuviga binoan, taraflar kelishmagan taqdirda esa sud tomonidan o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkinligi belgilangan. Biroq Andijon tumani hokimi tomonidan siz bilan kelishuvga erishilmagan hamda sudning hal qiluvchi qarori mavjud bo'lmagan holda qonunga zid ravishda Sherzodbek Oltin dalasi fermer xo'jaligi yer maydonlarini tuman zaxirasiga qaytarish to'g'risida qaror qabul qilingan, deyiladi prokuratura chiqargan xulosada. Viloyat prokurori o'rinbosari Rahmonov imzosi qo'yilgan maktubda ayni shunday mazmundagi maktub Abduqahhor vorislari va Jo'rabek fermer xo'jaligi rahbarlariga ham berilgan. Jo'rabek fermer xo'jaligi rahbari Jo'rabek Ro'zi Oxunovning ozodlikka aytishicha, uning yeri noqonuniy ravishda ko'rsatkichlar undan past bo'lgan boshqa fermer xo'jaligiga qo'shib berilgan.
19-yil sharoitigacha aka xudo xolasa mana shartnomalarni ko'radigan joylardan ham statdan ham ko'rsa bo'ladi. Paxtani bir-biriga berib, faqat yaxshi sortga zo'r pulga sotib, chopiq traktor oldim, o'rgillarini oldim, hech kim yalinmaydigan qilib yer uchun ishlash uchun oldim men hamma yo'qdi. 23 yanvar kuni hokim bir taraflama qarorni bekor qilib, men yerimni olib qo'ydi. Shuni qarangki, endi bu yerda prezidentimizning odilona, oqilona qarorlarida tender orqali moliyaviy holatda, texnika holatini ko'rib berilsin degan. Lekin bu yerda hech narsasi yo'q odamga berilyapti, meni hamma yo'g'im bor. 1-yanvar holatiga 142 million men o'zimdan ishlagan tashkilotlardan haqdorman. Himiya, Nefet, MTP, boshqa tashkilotlardan hammasidan qog'ozlarim bor. Shunga qaramasdan meni ogohlantirmasdan yerimni olib shunday boshqasiga berib yubordi,
deydi fermer Jo'rabek Ro'zi Oxunov. Tuman fermerlar kengashi mutaxassisiga ko'ra, viloyat prokuraturasining protesti asosida bu ish ma'muriy sudda ko'rib chiqiladi. Ozodlik Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning mobil telefoniga bir necha marta qo'ng'iroq qildi, lekin hokim qo'ng'iroqlarni qabul qilmadi. Qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish haqidagi hukumat qarori ortidan yerlari qonunlarga zid ravishda olib qo'yilgan fermerlar shikoyati ozodlikka kelishdan to'xtamayapti. Prokuraturaning bu tadbirda hokimlar qaroriga protest keltirishi O'zbekistonda juda kam uchraydigan holatlardan biridir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Farg'ona shahrida yashovchi, o'zini 29 yoshli o'qituvchi Maqsad Ollaberdiyev deb tanishtirgan shaxs 14 mart kuni uning 2900 AQSh dollari ma'murlar tomonidan musodara qilingani haqida ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ollaberdiyevning iddao qilishicha, u 2900 AQSh dollarini tanishi nomidan qarzga pul so'rab kelgan ayolga berganida O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi departament xodimlari uni noqonuniy valyuta savdosida ayblab pulini musodara qilgan. Departamentning Farg'ona shahar bo'limi rasmiysi valyuta chayqovchiligiga qarshi muntazam reydlar o'tkazilishini va noqonuniy valyutalar musodara etilishini eslatdi. O'zini Maqsad Ollaberdiyev deb tanishtirgan shaxs iddaosicha ko'p yillik tanishi undan qarz so'ragan va xolasi Rossiyadan yuborgan 2900 AQSh dollari miqdoridagi pulni unga berib turishga rozi bo'lgan. Xolam Rossiyadan pul jo'natgandi. Tanishimga 3000 ga yaqin pul bor deb qo'ygandim. Qandaydir ayol uyimning oldiga keldi, o'rtog'imning nomidan. Pul beraman degan ekansiz dedi. Ayolning qo'lida 85 million so'm pul. 2900 dollarni berar ekansiz, mana bu pulni olar ekansiz dedi. Shu payt har tarafdan 5 ta mashinada 10 dan ziyod odam tushib, qo'limni qayirib bosib pulni oldi, del ochishdi, meni noqonuniy valyuta savdosida ayblashdi, deydi Ollaberdiyev. O'zbekistonda fuqarolarning valyuta savdosi bilan shug'ullanishi jinoyat hisoblanadi. Jinoyat kodeksining 177 moddasiga binoan valyuta oldi sotdisi bilan qo'lga tushganlarga ma'muriy jazo qo'llanilib, pullari davlat hisobiga musodara etiladi. Mazkur qonunga shu yil yanvaridan kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq noqonuniy valyuta savdosi bilan shug'ullanganlar endi 15 kungacha qamoqqa ham hukm qilinishi mumkin. Maqsad Ollaberdiyev ozodlik bilan suhbatda o'zi ustidan sud qarorini kutayotganini aytdi. Ollaberdiyev hech qachon dollar furushlik bilan shug'ullanmagani, departament xodimlari uyushtirgan tuzoqqa ilinganini aytdi. Uyushtirib turib mening pulimni olishyapti. Mening oldimga kelgan ayol ham ularga ishlar ekan. Endi Amir Olimxon tirilib kelsa ham bermas ekan pulimni. Bu yerda shunaqa siyosat bo'lyapti, odamlarni pulini shilish, deydi Ollaberdiyev. O'zbekistonda 2017 yil oktyabrdan aholiga dollarni naqd ko'rinishda sotishga banklarga ruxsat berilgan, lekin shunga qaramay yillar davomida mavjud bo'lgan valyuta qora bozori saqlanib qolmoqda. Seshanba kuni poytaxt qora bozorida 1 AQSh dollari 8450 so'mdan olinib, 8550 so'mdan sotilgan. AQSh dollarining Markaziy bank belgilagan rasmiy kursi esa 3 aprel kuni 8419 so'mni tashkil etdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti hisobotiga ko'ra, o'tgan yili 200 ga yaqin noqonuniy xorijiy valyuta sotish holati qayd etilgan, 30 dan ortiq holat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan, 5 million dollardan ziyod noqonuniy valyuta musodara qilingan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ayollarni o'ldirib, murdalar bilan jinsiy aloqa qilganlikda ayblangan o'zbekistonlik manyak bir umrga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva shahar sudi 46 yoshli o'zbekistonlik Baxtiyor Matyoqubovni Moskvada va Moskva viloyatida ayollarni o'ldirib, ularning murdalari bilan jinsiy aloqa qilganlikda aybdor deb topdi va umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Moskva tergov qo'mitasining 2 aprelda bildirishicha, bundan tashqari sud o'ldirilgan ayollardan birining onasi foydasiga Matyoqubovdan 5 million rubl, ya'ni taxminan 76500 dollar undirib berish to'g'risida qaror chiqardi. Xabarda aytilishicha, Matyoqubov sudda faqat Rossiyada sodir etgan 5 ta qotillikni bo'yniga oldi. 5 mart kuni Matyoqubov jinoyat sodir etilgan yerda tergov eksperimenti olib borilayotgan paytda tergovchiga ayollarni qanday o'ldirgani to'g'risida gapirib berayotgani haqidagi video YouTube'da e'lon qilingan edi.
Измайловский парк, где я убивал по фамилии Дусенко.
Avvalroq Matyoqubov 1 marta O'zbekistonda o'smirni zo'rlab 15 yilga qamalgani, qamoqdan chiqqach Moskvaga ishlagani kelgani va oradan 2 oy o'tgach talonchilik qilgani uchun qo'lga tushgani xabar qilingan edi. 2014 yilda qamoqdan chiqqan Matyoqubov Moskvada yashay boshlagan. 2015 yilning yanvaridan aprelgacha Moskva va Moskva viloyatida qator ayollarni pichoqlab, ularning jasadlari bilan jinsiy aloqa qilgan. Tergovning bildirishicha, shundan keyin u Toshkentga borib bir ayolni, Kiyevda esa ikkita ayolni o'ldirgan. Biroq sudda Matyoqubov Toshkent va Kiyevda sodir etilgan bu jinoyatlarni bo'yniga olmadi. O'zbekiston, Ukraina va Rossiya maxsus xizmatlari Matyoqubov kamida 30 ta qotillikka aloqador ekanini isbotlashga harakat qilgan. Moskva tergov qo'mitasi raisining katta yordamchisi Yuliya Ivanova matbuotga
Длительное время Матьякубову удавалось скрыться от органов следствия.
Uzoq vaqt Matyoqubov tergov organlaridan yashirinib yurishga muvaffaq bo'lgan Baxtiyor Matyoqubov Rossiya so'rovi bilan 2017-yilning dekabrida Kiyevda qo'lga olingan va Moskvaga ekstraditsiya qilingan deb bildirdi. Tergov doirasida 25 nafar jabrlanuvchi va guvoh so'roq qilingan, 35 dan ortiq murakkab ekspertiza, jumladan molekulyar genetik, biologik, psixologik, seksologik, psixiatrik ekspertizalar o'tkazildi. Psixologik, seksologik, psixiatrik ekspertiza xulosasiga qaraganda ayblanuvchida hissiy ruhiy parokandalik, jahldorlik, ayollarga nisbatan shaxsiy adovat va o'ch olishga moyillik kabilar aniqlandi, deyiladi tergov qo'mitasi xabarida. Matyoqubovning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi kutilmoqda. U Toshkentda sodir etgan jinoyatlar uchun sudlanadi. Bundan avval Ukraina sudi Baxtiyor Matyoqubovni umrbod qamoqqa mahkum etgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalab soat 4 gacha ishlashga majburlanmoqda. Bu vaqtda ozodlikka arz qilgan bank ishchilariga ko'ra, erkak va ayol xodimlar tonggi soat 4 gacha kreditni to'lamagan mijozlarga qo'ng'iroq qilib yoki uyiga borib, qarzini to'lashini talab qilishi lozim. Agar mijozdan kredit undirilmasa, bank xodimiga o'z hisobidan kreditni yopish majburiyati qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalabgacha ishlashga majbur qilinayotgani haqida bank xodimlari ozodlikka shikoyat qildi. Bizning to'qimachilikdagi filialimiz boshqaruvchisi Avaz Qilichev har oyning oxirida erkak va ayol xodimlarni bankda kechasi bilan qolib ishlashga majbur qilmoqda. Mana o'tgan oyning 30-31 mart kunlari shanba va yakshanba bo'lishiga qaramasdan yana hammani ishda olib qoldi. Biz kredit olgan mijozlar bilan ishlab, kredit va uning foizlarini undirishimiz kerak. Tuni bilan soat necha bo'lishiga qaramasdan biz qarzdorlarga telefon qilishimiz yoki ulardan kreditni yopishni talab qilishimiz kerak. Yopolmayman degan mijozlarning uylarigacha borib kelamiz. Bizning oilamiz, ro'zg'orimiz yo'qmi? Ayol xodimlarning erlari janjal qilyapti. Iltimos, shuni ozodlikka chiqaring. Bank boshqaruvchisi mehnat qonunlariga rioya qilsin, deb yozadi bank ishchilari. Ozodlik bog'langan ishdan haydalishdan cho'chib ismisir qolishni so'ragan bank xodimi oyning so'nggi kunlari ertalabgacha ishlaganini tasdiqladi. Kredit olganning uyiga yoki sotuvchisiga qo'ng'iroq qilamiz. Agar u to'lolmayman yoki keyingi oy to'layman desa, kredit olgan shaxsni kafillikka olgan odamga qo'ng'iroq qilamiz. Soat 2 kechasimi yoki 3mi farqi yo'q. Ayrimlarning uylariga boramiz. Uyqudan turg'izib bo'lsam, qarzini to'lab qo'yishni talab qilamiz. Xullas, biz ham xodim, ham majburiy qarzni undiruvchi kollektorlik qilyapmiz. So'nggi 3 kun na ishda halovat bor, na uyquda, deydi bank xodimi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bank xodimining aytishicha, 35 nafardan ortiq bank ishchilari oyning so'nggi kunlari kechayu kunduz ishlaydi. Hamma ishlaydi. Kassa pul qabul qiladi, buxgalteriya hisobot qiladi, kredit bo'limi hisobot yozadi. Mijozlarga biriktirilgan xodimlar ularning ketidan quvish bilan ovora. Agar qaysi bir mijoz 3-4 kun kechikib to'ladigan bo'lsa, xodim o'z hisobidan uning qarzini yopib turishga majbur. Mana so'nggi safar bir mijozning yopilmagan to'lovi 600 ming so'm chiqdi. Shuni bank xodimi undira olmasa, o'z hisobidan to'lab turishga majbur, deydi bank xodimi. Uning aytishicha, bank telefonlaridagi so'zlashuvlar arxivi ko'tarilsa, hamma 3 kun tonggacha ishlagani ma'lum bo'ladi. O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali boshqaruvchisi Avaz Qilichev o'z joyida bo'lmagani uchun u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Bank boshqaruvchisi o'rinbosari Eldor Tursunov ozodlik bilan suhbatda ishchilar aytgan iddaolarni tinglab turdi-da, aloqani uzib qo'ydi. O'rinbosar ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ilhom teatr rejissyorini o'ldirgani uchun 19 yilga kesilgan mahkum Tojikistonga topshirildi.
Toshkentdagi Ilhom teatr rahbari rejissyor Mark Vailni 2007 yilda o'ldirganlikda ayblanib, 2010 yili sud hukmi bilan 19 yilga kesilgan 46 yashar Yoqub G'afurov rasmiy dushanbe so'roviga asosan Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Tojikistondan olingan bu xabarni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi tasdiqladi. Mustaqil tojik jurnalisti Mirzo Salimpur Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mulozimidan olingan ma'lumotlarga tayanib, Yoqub G'afurovning Tojikistonga bu mamlakatda sodir etgan boshqa jinoyati uchun ekstraditsiya qilinganini ozodlikka bildirdi. Dinjak laqabli Yoqub G'afurov bundan 20 yil oldin Tojikistonda amalga oshirgan qotilligi va qurolli talonchiligi bois ekstraditsiya qilingan, dedi Mirzo Salimpur. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasi Yoqub G'afurov Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiy so'rovi va sud qaroriga asosan joriy yil fevralda ekstraditsiya qilinganini aytdi. Manbaning ishonishicha, Yoqub G'afurov 2010 yilning fevral oyida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sud hukmi bilan 19 yil ozodlikdan mahrum qilingan. Suhbatdoshga ko'ra, ayni mahkama hukmi bilan qotillik ishtirokchilari Qahramon Po'latov va Alisher Sattorovlar 17 yilga qamalgan. Ozodlikning aniqlanishicha, Qahramon Po'latov va Alisher Sattorovga nisbatan amnistiya qo'llanilib, ular o'tayotgan jazo muddatining chorak qismi qisqartirilgan. Ozodlik tanishib chiqqan sud tergov hujjatlarida taniqli rejissyor Mark Vailga suiqasdning tashkilotchisi deb ko'rilgan Umid Isqoqov qochib ketgan va shundan so'ng xalqaro qidiruvga berilgan. Ilhom teatr rahbari va asoschisi Mark Vail 2007 yilning 6 sentyabrda pichoqlab ketilgan ortidan kasalxonada jon berganda 55 yoshda edi. Ilhom teatri badiiy rahbari Aksana Xripunning o'z vaqtida ozodlik muxbiriga aytishicha, qotillik tunda Mark Vail kechki soat 11:30larda repressiyadan qaytayotgan paytda sodir etilgan. Qotillar Markni yashayotgan uyi kiraverishda oldindan kutib turgan. Uyning dahlizida avvaliga boshiga musht tushirilgan, so'ngra esa qorniga pichoq tiqilgan. Shovqinni eshitgan qo'shnilar tez yordam chaqirgan. Tez yordam kelganda hali Markning hushi joyida bo'lgan. U Toshkentdagi 16 shifoxonada jarrohlik amaliyoti paytida olamdan o'tgan edi, degan edi Xripun. Mark Vail Ilhom teatrining 32 mavsumi ochilishidan bir kun oldin o'ldirilgan edi. Toshkentlik munaqqid Abdumalik Turdiyevning ozodlikka bildirishicha, Mark Vail Ilhom teatrida sahnalashtirilgan Podrajenya Karanu Qur'onga taqlid spektakli ortidan diniy radikallar nafratiga nishon bo'lgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi mulozimning aytishicha, Yoqub G'afurov sud majlisida Mark Vailni aynan shu spektaklni sahnalashtirib, shakkoklik qilgani uchun o'ldirdim deb aytgan. Munaqqid Turdiyevning ta'kidlashicha, bu jinoyat spektaklni tushunmagan johillar qilmishidir. Spektakl Pushkin asari asosida sahnalashtirilgan. Pushkin ijodi bilan tanish va Qur'on talqinlarini biladigan odamlar meni qo'llashi mumkin. Bu spektaklda islom dini Qur'onga nisbatan salbiy munosabat yo'q. Qaytanga Pushkin Qur'oni sharifni ulug'lagan, deydi Turdiyev.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan Alisher Usmonov va Iskandar Mahmudov yana jahondagi eng boy odam ro'yxatidan joy oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bloomberg 2 aprel kuni jahondagi 500 nafar milliarder reytingini e'lon qildi. Boyligi 4 milliard dollarga yaqin va undan ko'p bo'lgan milliarderlar kiritilgan mazkur reytingdan kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan 2 odamga ham o'rin berildi. Namanganda tug'ilib, ayni paytda Rossiyada faoliyat yuritayotgan Alisher Usmonov 70-chi o'rinni egalladi. Uning boyligi 16 milliard 300 million dollarni tashkil qilgan. Reytingda aytilishicha, uning boyligi 1 yilda 2 milliard dollarga ko'paygan. O'tgan oydagi reytingda Usmonov 15,5 milliard dollar boylik bilan 68-chi o'rinni egallagan edi. 1963 yilda Buxoroda tug'ilib, bugungi kunda Ural tog'-metallurgiya shirkatiga rahbarlik qilayotgan Iskandar Mahmudov 4 milliard 840 million dollar bilan reytingdagi 385 o'rinda qayd etildi. 2018 yilda Bloomberg Iskandar Mahmudov 2 milliard 400 million dollar pul yo'qotib, Rossiyada kambag'allashgan 14 milliarder orasida 2-chi o'rinni egallagani haqida yozgandi. 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan boshlab Alisher Usmonov, Iskandar Mahmudov O'zbekistonda turli loyihalar ustida ish boshlagani rasman xabar qilingan. Jumladan, Prezident Mirziyoyev so'nggi martda 1 mart kuni Alisher Usmonov Namangandagi obod qishloq dasturi uchun 50 million dollar ajratganini yig'ilishlardan birida aytib o'tgan. Bundan tashqari Usmonov O'zbekistonga 7 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi ekani to'g'risida ham xabarlar paydo bo'lgandi. 2017 yilning aprelida esa Iskandar Mahmudov o'zining Ural tog' metallurgiya holdingi orqali O'zbekistonga 1,5 milliard dollar sarmoya yotqizishni rejalashtirayotgani xabar qilingan. Ayni paytda bu 2 milliarder Amerika Qo'shma Shtatlari, prezident Vladimir Putin hukumati va uning yaqinlariga joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgan. Bloomberg'ning joriy reytingidagi birinchi pog'onani boyligi 150 milliard dollarga baholangan Amazon shirkati asoschisi Jeff Bezos egalladi. Uning boyligi bir yilda 24 milliard dollarga ko'paygan. Ikkinchi o'rinda Microsoft asoschisi Bill Gates bormoqda, uning boyligi 101 milliard dollarni tashkil etayotir. Uchinchi o'rinni esa fransiyalik Bernard Arnault 89 milliard dollar bilan egalladi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri metrosida bundan 2 yil oldin sodir bo'lgan portlash bilan bog'liq ochilgan jinoyat ishi bo'yicha 2 aprel kuni sud jarayoni boshlandi. Terrorchilik akti sifatida malakalangan jinoyat ishi doirasida qirg'izistonlik, tojikistonlik va o'zbekistonlik 11 kishi sudlanmoqda. Sud tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Terrorchilik akti Moskva harbiy okrug sudida sudya Andrey Morozov hakamligida ko'rib chiqilmoqda. 2 aprel kuni boshlangan sudga 112 jabrlanuvchidan 14 nafari keldi. Mahkama boshlanishidayoq sudyaning o'z aybingizga iqror bo'lasizmi degan savoliga sudlanuvchilar bir ovozdan yo'q deb javob qaytardi. 2 yillik tergov davomida FSB tergovchilari tomonidan yig'ilgan 140 tomli jinoyat ishi sudga taqdim etildi. Mahkama davomida terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan Muhammad Yusuf Ermatov maxfiy qamoqxonada qiynoqlarga tutilgani to'g'risida bayonot berdi. 2 aprel kuni Peterburgdagi jamoatchilik nazorat komissiyasi Muhammad Yusuf Ermatov nomidan yuqori instansiyalarga bu masalada shikoyat yuborganini bildirdi. Jamoatchilik nazorat komissiya a'zolarining aytishicha, Ermatov 2017 yilda bir oydan oshiq vaqt davomida isitish batareyasiga bog'langan holda maxfiy turmada ushlab turilgan. Komissiya a'zosi Roman Shirshov qolgan ayblanuvchilar qattiq qo'rqitilgani va qiynoqlar qo'llanilgani borasida ma'lumot berishdan bosh tortayotganini Ozodlik orqali ma'lum qildi.
В том числе опрашивали фигурантов дела в следственном изоляторе Кресты. Мы встречались с Мухаммадом Юсуповым.
Biz bu ishga aloqador bo'lganlarni Kresty izolyatorida so'roq qilgandik. Muhammad Yusuf va Ibrohimjon Ermatovlar bilan uchrashgandik. Bu aka-uka FSBni maxfiy turmasida ushlab turilgani borasida Moskvada bizga xabar kelib tushgandi. Xuddi shunday qiynoqlar qo'llanilganini Azimovlar ham aytgan. Kecha bu dalillar va bayonotlar asosida tegishli idoralarga murojaat yubordik. 3 kunda javob olishimiz kerak, dedi himoyachi Roman Shirshov. Biroq hanuzgacha Rossiya FSBsi va Tergov qo'mitasi qiynoqlar to'g'risidagi ayblanuvchilar va himoyachilar da'volariga munosabat bildirgani yo'q. Sudda Peterburg metrosida xudkushlikda gumonlangan Akbarjon Jalilovning asosiy sheriklari deb prokuror tomonidan aka-uka Abror va Akrom Azimovlar e'lon qilindi. O'zbek muhojirlarining otasi Ahrol Azimov o'g'illariga nisbatan qiynoqlar qo'llanayotgani borasida xabar berishni boshlagandan keyin Rossiya grajdanligidan mahrum etilgandi.
Meni shu 17 yil dekabrda jo'natib yuborgandan beri hech qanday o'zgarishlar hali bo'lgani yo'q. Naqorot bizi huquqlarimiz, bolalarimiz huquqlari ham poymol bo'lyapti. Sud boshlandi, bolalarni advokatlariga biz pul qila olmadik. Bular hali advokat po nazначению tayinlashdi. Nima qilib zashat qilishni bilmayapti advokatlar, chunki dela bilan tanishganiga ruxsat bermadi, vaqt bermadi bularga.
Dedi sud mahkamasini kuzatib borayotgan Ahrol Azimov. 2017 yilning 3 aprelda Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib, 16 odam jumladan xudkush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Portlashda 103 odam jarohatlangan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston Ma'orif vazirligi mamlakat o'zbeklarining uzluksiz e'tirozlari natijasida o'zbek tili darsliklarini tez orada chop etib, maktablarga yetkazishini ma'lum qildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Ma'orif vazirligining o'zbek o'rinbosari Asadullo Muhaqqiq Jahoni mazkur vazirlikni yaqinda o'zbek tili darsliklarini chop etib, maktablarga yetkazishi borasida qaror qabul qilganini ma'lum qildi. Muhaqqiq biz bilan suhbatda 7-8 va 9 sinflar uchun o'zbek tili darsliklari yaqinda chop etilishini bildirdi. Unga ko'ra 10 sinfdan olib 12 sinfgacha ham o'zbek tili darsliklari yozilgan. Mazkur kitoblar ham nashr etiladi.
Ma'rif vazirligi
3-chi rasmni tillar kitoblarini ularni sinfi avvaldan sinfi 12-gacha yozilgan sinfi avvaldan sinfi 6-gacha kitoblar yozilib bosilib viloyatlarga yuborilgan va sinfi 7, 8, 9 ham chop ostida va 10-chi, 11-chi, 12-chi sinflar kitoblari ham yozilib bosilib chiqadi.
So'nggi haftalar ichida Afg'oniston o'zbeklari maktablarda o'zbek tili darsliklari yo'qligidan shikoyat qilib, bu to'g'rida ijtimoiy tarmoqlar orqali katta kampaniya boshlatgan edilar. Asadulloh Muhaqqiq, Afg'oniston ma'rif vazirini mamlakatning shimol viloyatlaridagi ma'rif idoralariga maktub yozib, ulardan etnik o'zbeklar farzandlari ta'lim oladigan maktablarning o'zbek tili darsliklariga bo'lgan ehtiyoji borasida shoshilinch ravishda hisob kitob berishlarini so'ragan dedi.
Vazir sayb shu butun Badaxshondan olin to Erobgacha ular maktub yozdilarki, sizlarning g'udomlaringizda shu o'zbek kitoblar vera bor dedilar, qancha bordi, qancha yo'qdi. O'shani ma'lumotini ham olmoqchilar va inshaalloh mana shu yaqin kelajakda o'zbek va turkman kitoblari bilkul omora chop bo'ladi.
Taxminan 15 yildirki Afg'oniston ma'rif vazirligi mamlakatning etnik o'zbeklar hayot kechiradigan viloyatlarida o'zbek tili darsliklarini o'qitish tizimini joriy etgan. Ushbu muddat ichida maktablarda o'zbek tili darsliklari tanqisligi hamda malakali o'qituvchilar soni ozligi borasida shikoyatlar mavjud. Afg'oniston ma'rif vazirligi mulozimlari mamlakat o'zbeklari maktablarida mavjud muammolarni bartaraf etish uchun sa'y-u harakatlar davom etayotganini aytadilar.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Sun'iy aql asoschilari Turing mukofoti bilan taqdirlandi. 2018 yilgi Turing mukofoti hozirgi kunda sun'iy idrok texnologiyalari asoslarini ishlab chiqqan 3 tadqiqotchiga berildi. Informatika bo'yicha Nobel mukofoti o'laroq ma'lum bo'lgan mukofot bilan Yan Lekun, Yoshua Benjio va Jeffrey Hinton taqdirlandi. Bu haqda o'tgan haftada Xalqaro hisoblash texnikasi assotsiatsiyasi ma'lum qildi. Tadqiqotchilar sun'iy idrok fanini chuqur o'rganish yoki chuqur neyron tarmoqlar sohasini rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun 1 million dollar mukofot bilan taqdirlanadi. Mukofotni topshirish marosimi iyun oyida San-Fransisko shahrida bo'lib o'tadi. Lekun, Benjio va Hinton 1990 hamda 2000-yil yillarda ishlab chiqqan usullar sun'iy idrokdan foydalanadigan yangi texnologiyalar yuzaga kelishida muhim o'rin tutgan. O'zi yuruvchi avtomobillardan tortib, avtomatik tibbiy tashxis qo'yish va nutqni anglash kabi bugungi kunda keng tarqalgan sun'iy idrok texnologiyalari rivojlanishiga ushbu 3 olim salmoqli hissa qo'shgan. Lekun, Benjio va Hinton ishlab chiqqan algoritmlardan kun davomida foydalangan bo'lishingiz ehtimoldan xoli emas. Masalan, telefoningizning kishi yuzini tanlash tizimi, elektron maktub yozayotganda so'zlarni taklif qilish tizimi va boshqa ko'plab shunga o'xshash texnologiyalar uchala olim ishlab chiqqan algoritmlar asosida ishlaydi. Uch tadqiqotchi keyingi yillarda sun'iy idrok ekotizimlarida yanada ko'zga ko'ringan simolarga aylandi. Hinton Google shirkatida hamda Toronto universitetida ishlaydi. Benjio Montreal universiteti professori bo'lib, Element AI nomli sun'iy idrok shirkatiga asos solgan. Lekun esa Facebook shirkatining yetakchi sun'iy idrok bo'yicha olimi bo'lib, New York universitetida ham ishlaydi. Lekun The Verge nashriga bergan intervyusida bu katta sharaf, kompyuter ilmida bundan oshig'i bo'lmaydi. Do'stlarim Yoshua hamda Jeff bilan birga taqdirlanganim esa yanada quvontiradi dedi. Turing mukofoti 1966 yildan beri beriladi. 2014 yildan beri mukofotning asosiy homiysi Google shirkatidir. Mukofot taniqli ingliz olimi Alan Turing sharafiga Xalqaro hisoblash texnikasi assotsiatsiyasi tomonidan ta'sis qilingan. Turing ilk elektron hisoblash mashinalari yuzaga kelishidan ancha oldin ko'plab hisoblash algoritmlarini ishlab chiqqan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
AQSh 5 yil ichida Oyga qaytadan fazogir yubormoqchi. O'tgan haftada Oq uy AQSh Oyga qaytadan fazogir yuborish rejasini jadallashtirayotganini ma'lum qildi. 1972 yili parvoz qilgan Apollon missiyasidan keyingi ilk ekipajli missiyani 2028 yilgacha yuborish rejalashtirilayotgan edi. Endilikda Amerika 2024 yilgacha yer yo'ldoshiga fazogir yubormoqchi. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Alabama shtatining Huntsville shahrida so'zlagan nutqi davomida hozirgi ma'muriyat hamda Amerika Qo'shma Shtatlari keyingi 5 yil ichida oyga yana astronavt yuborishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan dedi. Shubhasiz, oyga qadam bosgan ilk ayol ham, navbatdagi erkak ham Amerikada qurilgan raketalarda Amerika tuprog'idan parvoz qilgan amerikaliklar bo'ladi dedi Pens. Ammo AQShning oyga yana fazogir yuborish dasturi keyingi yillarda muammolarga duchor bo'ldi. Donald Trump prezident etib saylanganidan keyin bir necha oy o'tib, Amerika kosmos sanoatini jonlantirish niyatida ekanligini izhor qilgan edi. 2017-yilda prezident Mars missiyasini yo'lga qo'yishdan avval ilk qadam o'laroq oyga qaytadan fazogir yuborishni buyurdi. Buning ortidan NASA 2028-yilgacha yer yo'ldoshiga fazogir yuborish rejasini tuzdi. O'z nutqi davomida Pens oyga fazogir uchirishda qo'llanilishi rejalashtirilayotgan yangi raketalar dasturidagi muammolarga byurokratiya va loqaydlik sabab bo'lganini aytar ekan, NASAni o'z ishiga yangicha yondashishga chorladi. SLS raketasini Boeing shirkati tayyorlamoqda. Raketa 2020-yilda sinovdan o'tishi rejalashtirilgan edi, ammo yaqinda NASA raketa o'z vaqtida tayyor bo'lmasligini ma'lum qildi. Pens NASA rejani bajara olmasa, Oq uy xususiy shirkatlar bilan ishlashi yoki boshqa hamkorlar izlashini aytib ogohlantirdi. NASA direktori Jim Bridenstine Pensning gaplarini to'liq tushunganini aytib, SLS raketasini 2020-yilgacha tayyor qilishni va'da qildi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.